subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca bisha March, waa saddex sanadka 2020, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa si wada jir idiinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda iyadaa saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dowladda federaalk ee Soomaaliya oo soo rogtay in dadka oo dhammi ay xirtaan marada afka lagu daboosho.
xaaladdu runtii ma qurux badna, dadku aad buu u baahayaa, saameyntiisa way sii badanaysaa. wararka sidaa idindadku helaysaan waxaa fiditaanka iyo faafintii xanuunka koronuhu aad bay u nabakacalaysay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalalka Austria iyo Denmark oo iskaashi dhinaca helidda tallaalka xanuunka COVID-19 kala yeeshay dowladda Israa'iil. dugsi hoose dhexe iyo sare oo ku yaala magaalada Beledweyne oo waxbarasho lacag la'aana siiya hooyooyinka aan horay tacliin u soo helin, iyo dalalka Masar iyo Suudaan oo ka wada hadlay xiisadda webiga Nayl. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka uu noo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay sheegay in Mareykanka uu rajo ka qabo in wixii lagu gaaro dhammaadka bisha May la heli doono tallaal ku filan dhammaan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka si looga hortago cudurka COVID-19. ku dhawaaqista madaxweyne Biden ayaa ka dhigaysa in 2 bilood ay kasoo hormari doonto rajadii markii hore la qabay oo ahayd in dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ay heli doonaan tallaalka COVID-19 bartamaha xilliga xagaaga. Biden ayaa sidoo kale sheegay in uu awoodihiisa xagga federaalka uu isticmaali doono sidii ay dhammaan gobollada Mareykanka ahmiyadda koowaad ee tallaalka ugu dari lahaayeen macallimiinta. gobolka Texas ayaa noqday gobolka ugu weyn gobollada Mareykanka ee ilaa iyo hadda qaaday amarkii dadka farayay inay xirtaan maaska ama marada afka lagu daboolo ee looga gaashaanto faafista cudursidaha coronavirus. inkasta oo ay khubarada caafimaadka ay codsadeen in aanan tallaabadan la qaadin, haddana guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo jamhuuri ah ayaa isaga oo ku dhex jira maqaayad lagu magacaabo Lubbock shalay kaga dhawaaqay in la gaaray waqtigii 100% Texas la furi lahaa. wareegtada guddoomiye Abbott ayaa faray salaamaha amniga iyo maxkamadaha inaysan dadka gobolkiisa wax ciqaab ah dul dhigi karin dadka aanan wadan afxirka ama maaska. guddoomiyaasha gobollada Michigan, Mississippi iyo Louisiana ayaa iyaguna talaadadii khafiifiyay xayiraaddii saarnayd baararka, maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga. khubarada ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dowladda Mareykanka ayaa arrintani kasoo horjeesatay iyaga oo ka baryay dadka gobolka Texas in aysan Mareykanku u horseedin mawjado kale oo la xiriira cudurka COVID-19. Mareykanka ayaa waxaa cudurka COVID-19 uga dhintay dad ka badan 500,000 qof. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. aynu ku bilownay, xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo maanta oy taariikhdu tahay 3-da bisha March ay xidhan yihiin iskuullada xafiisyada dowladda isu soo baxana aan la ogolayn. haddaba sidee ayuu noqonayaa xaalka dibadbixii xukuumadda iyo midooda murashaxiintu ay ku heshiiyeen inuu dhaco 6-da bisha March? wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa wareystay wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo marka hore ka jawaabaya amarkan cusub ee ay dowladdu soo saartay.
wuxuu ku salaysnaa walaal Cabdiqaadir, arrimahan soo cusboonaaday ee kasoo cusboonaaday xanuunkii COVID-19 ama coronaviruska, xaaladdu runtii ma qurux badna. dadku aad buu u baahayaa, saameyntiisa way sii badanaysaa. wararka sidaa idindadku helaysaan waxaa fiditaanka iyo faafintii xanuunka koronuhu aad bay u nabakacalaysay, waana hirkii labaad. waxaad moodaa hirkan labaad inuu ka culus yahay oo ka xun yahay kii koowaad eena soo maray. aada buu fidayaa, wuu faafayaa, dadka laftooda muddadu haynayaa waa muddo yar, inaguna dalkeena waa dal soo koraya oo dhaqaalihiisu kooban yahay. Sidaa darteed waxaa kala batay dadka soo dhacaya ee xanuunku soo ridanayo iyo awooddeena dhaqaale ayaa kala weynaaday. Qalabkeena oxygen-taan hayno iyo dadku soo ridanayo, markaa dadkii ma rabno inay sida u dhintaan waa inaan xakamayno.
waxaa laga soo warinayaa isbitaalada gaar ahaan ee Martini daruufo adag iyo xaalado dadka aysan ka bixi karayn. Marka xukuumaddu maxaa qorshaha loogu talagalay oo la xiriira xaaladan adiga si sheekeynayso?
waxa ugu weyn ee hadda maanta muhiimka ahi waxa weeye oxygen-ka, maadaama uu xanuunkani abaarayo oo markiiba uu culaysinayo neef qaadashada. marka dadkii neefta ku dhegaysa, xoogga waxaan saarnay sidii loo heli lahaa mashiinada neefta dhaliya ee oxygen-ta sameeya. hawshaasaan ku jirna waxaana naga go-an maalmaha soo socda inaanu helno oxygen ku filan isbitaalada. waxaan ka dalbanaynaa dalalka dibadda. Turkiga hadda waxaa noogu maqan bahalkii, waxa laga yaaba noogu dhaqsaa badan in la keeno. haddana waxaan isku sii maamulaynaa kuwa aan haysano, laakiin waxaan ku talagelaynaa xaaladu inay noqon karto xaalad adag haddii ilaahay sidaa inagu dhaafiyana wey alxamdulilaahi. laakiin ku talagal waa inuu jiraa iyo la tacaalis dadka hadda u jiifa ee bukaanka ah.
sida ku aad warkaagii xalay aad ka sheegtay warbaahinta dowladda, banaanbaxyada la qorsheeyay ama la ogolyahaa tiri dhacayo, marka sabdiga soo socota banaanbax uu dhacayaa dadkuna isku soo baxayaan, see loo xakameynayaa?
waxaan u xakameynay labada shuruudood oo qabanqaabiyaashii banaanbaxyaashuba ay hore u sheegeen inay diyaar u yihiin inay sameeyaan, oo ah in la kala fogaado 2 mitir iyo inay dadku soo qaataan afarka ama bahalka afka la saare maaska la yidhaahdo.
laakiin dad isku soo baxayo, laakiin wasiir dad banaanka imaanayo oo fagaaro soo istaagayo yaa xakameynayo isku soo jeesida?
waxaan ka noqonaya qabanqaabiyayaasha, waana fariinta aanu farnay iyaga laftoodaabana qabanqaabiyaashu fikirkaa qaba oo in badan sheego ku celceliyey dadku inay soo qaataan afarka oo ay maas soo qaataan oo waajiba tahay iyo inay kala durkaan oo kala fogaadaan, maadaama ay duruufi keentay oo ay daruuri noqotay in la sameeyo oo ay political agreement waxa la yidhaahdo heshiis siyaasadeed ku timi. waa wax qaasa, waxaan afka qalaad exceptionalka lagu yidhaahdo ayay ku imanaysaa cabdiqaadirow. laakiin siyaasadda caafimaadka ee dalka caawa ra-iisul wasaaruhu go-aamada uu soo saaray waa in 10 qof wax ka badan aanay isu imanin. waxaa la joojiyey dadkii badnaa ee aaska ka qaybgelayay, waxaa la fasaxay iskoolaadkii, waxaa la fasaxay jaamacadihii.
marka arrintaas siyaasadeed darteed banaanbixu wuu dhacayaa, xukuumaddu way aqbashay, qabanqaabadiisii hawshiisiina guddigaasaa loo deynaa hoo u socotaa?
waa go-aamadii xalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta go-aamadoodii. markaakaasi sidiisu u dhaqangelayaa, almuslimuuna calaa shuruudihim, wixii lagu heshiiyo waa in la fuliyo. laakiin dhibaatada ina haysata iyo xanuunka ina haya iyo dhibaatada uu shacabka ku hayo koonfurku waxa mas-uuliyaddiisu saaran tahay xukuumadda. badbaadada iyo badqabka shacabka soomaaliyeedna xukuumadda ka mas-uula. therefore sidaa darteed waxaan go-aamadana soo saarnay in aanay kala badanin qalabka aan haysano ee oxygen-ta iyo cusbitaalada aan haysano iyo dadka uu soo riganayo covid-19 inaanay kala badan. haddii dadku ka bato qalabka, dadku way dhammaanayaan, way dhimanayaan.
waan gartay.
laakiin dadaalaynaa in la xakameeyo.
waan gartay. heshiis bay xukuumaddu la gaartay madowga musharaxiinta oo aada isha loogu hayay. war kalena wuxuu kasoo baxay madaxtooyada casuumaadda maamul goboleedyada. marka wasiir, seesu qabanaysaa haddii dhan kale aan uga faa'idaysano wareysigan?
ooda qaadisteeda iyo jiidisteedu waa isla gurigeen. haddaad ood qaado iyo haddaad jiido, labadaba gurigiiumaad ku wadaa. dhammaan howlahan aan ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa sidii dalka ay doorasho uga dhici lahayd, doorasho hufan oo hannaankeeda lagu heshiin yahay oo qurux badan inay dalka ka dhacdo. marka waa uun proceskii ama jidkii loo marayay doorashada, jidka loo maraya doorashaduna 19 September uu soo socday, waa kii la heshiiyey.
wasiir maxaa isku soo beegay wadahadalka ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta iyo casuumadda madaxtooyada ka soo baxday? maxaa isku soo beegay?
marka horeba maxaa isku xireen labadooda?
dowladdu wada hadal bay ku jirtay
in la kulmo oo heshiiskii Febraayo 16-kii guddidii farsamadu ay ku soo go'aamiyeen faydabo in la dhaqan geliyo oo la saxeexo iyo mudaharaad maalin dhacay oo laga heshiiyeen maxaa isku xiray. Anu waxaan filayay hadda muhiimadeenu Cabdiqaadir ow laba waxba inoo muhiimsan inaynu badbaadino dadkeenna oo xanuunkan koofirka ka badbaadino oo ay dadku kala durkaan oo kala fogaadaan oo dadqabkooda la ilaaliyo iyo in doorasho fiican horeba waa loogu heshiiyey la saxeexo oo ay inoo dhacdo. Labadaas shaqo ayaa hadda inoo yaalla. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay labaduba dadkeenuna qabaan oo inoo dadkiintii dhimateen Ilaahay ha u naxariisto, intaa bogtana Ilaahay ha caafiyo, inta aanu ku dhicinna Ilaahay ha badbaadiyo, dalkana doorasho wanaagsan oo nabada Ilaahay inay gasado.
Kaasi waxa waa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa sheegay inay wadahadallo ka yeesheen muranka ka taagan biyaha qubiga Nile kadib markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in ay buuxinayso biyo xireenkii ay dhistay. Haddaba faahfaahinta waxa Masar iyo Suudaan ay ka wada hadleen ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shubri oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim u ah labada dal oo ay ugu horeeyso xisadda biyo xireenka Ethiopia. Saamix Shugri oo shir jiraayid ay ku wada qabteen magaalada Qaahira wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Maryama Saadiq Mahdi ayaa tibaaxay in ay daruuri tahay in xisadda biyaha webiga Nile lagu dhameeyo heshiis cadaalad ah oo qaanuuni ah oo xaqiijinaya xuquuqda biyaha ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Dowladaha Masar iyo Suudaan waxay xaqiijinayaan in ay gadaal ka riixayaan sidii loo gaari lahaa heshiisku aadan xisadda biyo xireenka Ethiopia, waana dhabaha kaliya ee ilaalinaya shucuubteena, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Maryama Saadiq Mahdi oo dhankeeda ka hadashay shirkaasi jaraa'id ayaa sheegtay in labada dowladood ay ku heshiiyeen qorshe dib boorka looga jafayo xiriirka xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. Aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar waxaan ka wada hadalnay xisadda biyo xireenka Ethiopia iyo khataraha ka imaan kara sababtoo ah halista ugu weyn ee ka dhalan karta biyo xireenkaasi waxa ay ku dhacaysaa shucuubta Suudaan iyo Masar, ayay ku nuuxnuuxsatay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum. Maryama Saadiq Mahdi oo ay ka muuqatay walwal ballaaran oo ay ka qabto buuxinta biyo xireenka Ethiopia ayaa hoosta ka xariiqday tallaabada dowladda Ethiopia ay ku buuxinayso biyo xireenkeeda inuu saameyn xun ku yeelanayo 20 milyan oo reer Suudaan ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan ayaa si adag u sheegtay sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisadaha weli ka alowsan biyaha webiga Nile, waxayna ku talisay in Ethiopia aysan buuxin biyo xireenkeeda ka hor heshiis rasmi ah. Wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood ayaa xaqiijiyay sida muhiim ay u tahay in saddexda dowladood ay gaaraan heshiis rasmi ah oo ku saabsan biyo xireenka Ethiopia si loo ilaaliyo xuquuqda dowladaha hela qulqulka biyaha webiga Nile. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum Sayid Saamix Shugri iyo Maryama Saadiq Mahdi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in ay burburaan wadahadalada ku aadan xisadda biyo xireenka Ethiopia oo uu garwadeenka ka ahaa Ururka Midowga Afrika. Gabagabada labada wasiir ayaa isku raacay in la sii wado wadatashiga ku aadan xisadda biyo xireenka Ethiopia, ayaga oo sheegay in ay si joogta ula socodsiinayaan dowladaha carabta ay u xilsaaran xisadda biyo xireenka Ethiopia oo ay ka mid yihiin Sacuudi Arabiya, Ciraaq, Morocco iyo Jordan iyo Ururka Jaamacadda Carabta iyo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. Maryama Saadiq Mahdi, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan oo booqasho ku timid dalkani Masar, ayaa sidoo kale kulan la qaadatay madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fatax Assisi. Assisi ayaa sheegay amniga dalka Suudaan in ahmiyad gaar ah u leeyahay amniga qaranka ee dalka Masar. arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore dowladaha masar iyo suudaan ay sheegeen in ay burbureen wadahadalladii xalka loogu raadinayay xiisadda biyoxireenka ethoobiya xilli dowladda ethoobiya weli ay ku adkaysanayso in ay buuxinayso biyoxireenkeeda bartamaha sanadkani. Dowladda Ethiopia ayaa bilowday dhismaha biyoxireenka ugu weyn qaaradda Afrika sanadii 2011-kii iyadoo sheegtay in ay ka dhalinayso koronto, taasoo walwal ay ka muujiyeen dowladaha Masar iyo Suudaan oo hela qulqulka webiga Nile ee ka soo burqada qaybta ugu muhiimsan dhulka buuraleyda ee dalkaasi Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haatanna London, dalalka Austria iyo Denmark ayaa iyagoo ka biyadiidan dardargelinta talaalka COVID-19 ee midowga Yurub. Isbahaysi la sameystay dowladda Israel si loo soo saaro talaalka noociisa tafirta cusub ee la doonayo in laga hortago xanuunka. Talaabadan ay labadan dal oo xubna ka midowga Yurub qaadinaya imanaysa iyadoo ay sii kordhayso cadhada ka imanaysa dib u dhaca ku yimid dalbashada ogolaanshaha iyo qaybinta talaalka gaaray 72 dal ee midowgaasi xubnaha ka. Arrintaas oo keentay in Israa'iil ay kaga horreyso mashruuca talaalka. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Hoggaamiyaha dalka Austria, Sebastian Kurz, ayaa sheegay in iyada oo mabda'a ah in midowga Yurub talaalada u soo iibiyo wadamada xubnaha ka ah ay sax tahay, laakiin ururka dawooyinka midowgu waxa uu waqti dheer ku qaatay inay sharciyeeyaan isagoo ku adkeeyay shirkadaha dawooyinkana in xilliga ay qaybiyaan ay dheeraatay. Sidoo kale hogaamiyaha Austria ayaa sheegay in loo baahan yahay u diyaar garowga tallaalada nuqulka cusub ee COVID-19. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen ayaa iyaduna sheegtay in ay ka biyadiidsan tahay nidaamka ay midowga Yurub u wadaan mashruucyada tallaalada. Keli kuma ahaan karno, ayay tiri, waxaana loo baahan yahay in la kordhiyo soo saarka tallaalka, sababtaas awgeedna imika waxaanu isbahaysi la samaysanay Israa'iil. Guud ahaan, haddaba halka uu marayo mashruuca talaalka midowga Yurub ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taala magaalada Oslo ee dalka Norway.
Haddayna ogno guud ahaan wadamada Yurub talaalka waxaad moodaa inuu xawli u soo dadka la talaalayo. Tusaalada soo qaata wadanka Jarmalka, ilaa hadda waxaa la talaalay dad ku dhow ilaa 1 million. Siiba wadanka Jarmalka oo kale waxaad moodaa inuu xoogay ka horreeya, ilaa waxay maraysaa 1.45 million. Talyaaniga oo kale hadda waxay maraysaa tiradu ilaa 1 million ayaa la talaalay. Wadanka Spain baad moodaa inuu ka horreeyo, ilaa 800,000 ayaa hadda la talaalay. Marka la isku soo wada xoogriyo, la isku soo wada geeyo, waxaad moodaa dadka Yurub la talaalay inay ku dhow yihiin ilaa 700,000. Talaalkaasina waxaad moodaa iminka in aad iyo aad u socdo oo si xawli ah u socdo. Wadankana ku nool Norway oo kale waxay tahay qiyaasta la raacaya in dadka loo talaalo siday u kala waaweyn yihiin oo dadka ku jira guryaha dadka waaweyn ay degan yihiin, intooda badna waa la soo talaalay. Haddana waxaa la mariyaa dadka u shaqeeya caafimaadka sida ayay u socotaa. Waxaa kaloo taa barbar socda in la talaalayo dadka ma garanaysa qabo xanuunada halista. Marka kulley waxaa weli lama dhammaystirin, laakiin talaalku waxaad moodaa inuu si xawli u socdo oo wadamada Yurub dadka aad loo talaalayo.
Mar la weydiiyey ra-iisul wasaaraha Denmark in iyaga iyo Austria qaadayaan tallaabooyin u gaar ah oo ay ku raadin doonaan tallaaladaasi, ayay ku jawaabtay in sidaasi loo qaadan karo. Kurz iyo Frederiksen ayaa la filayaa inay toddobaadka soo socda u socdaali doonaan Israa'iil si ay usoo arkaan nidaamka ay Tel Aviv u wado tallaalka. Saddexdaas dalla waxa ay ka wada shaqayn doonaan tallaalo iyo daraasado lagu sameynayo daawooyin lagu helo nuqulada cusub ee COVID-19 oo meelo badan oo caalamka ah lagu arkay. Austria ayaa rajaynaysa in la tallaalo laba qaybood dadkeeda marka saddex loo qaybiyo oo ku dhow ilaa 6 million dad ka badan sanadkiiba. Dowladda Austria ayaa sheegtay inay la shaqayn doonto shirkadaha iminka tallaalada soo saaray iyo saynisyahanada dalkoodaba. Dalka Jarmalka ayaa iyaguna toddobaadkan sameeyey koox ka shaqeysa inaanu tallaalku kala go-in, sidoo kale in kor loo qaado kan iminka dalka gudihiisa lagu sameynayo si looga hortago in mar kale uu xanuunku dalka si ba-an ugu dilaaco. Dhinaca dalka Britain, dad ka badan 20 million ayaa la siiyey tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa hore, ilaa 4% ayaa iminka qaatay tallaalka qaybta labaad. Warbixina dowladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20 million iyo 500,000 qof ay qaateen tallaalka hore, ilaa 16-kii bishii Febraayo ee sanadkan aynu ku jirno. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alfa ee ku yaala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxbarasho lacag la'aan ah u bilaabay hooyooyinka aanan horay fursadaha dhinaca waxbarashada u helin. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Haweenka nasiib uma helin in yaraanta ay wax ku bartaan, laakiin hadda ayay waxay bilaabeen waxbarashada iyagoo korsanaya caruur ay qaadanayaan casharro ku saabsan maadooyinka farta Soomaaliga, luqadda Carabiga, caafimaadka iyo xisaabta. Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo keliya ayay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe sare ee Alfa oo 57 haween ah ugu deeqay waxbarasho lacag la'aan ah. Duruufaha dhaqaale iyo in goobaha haweenkan qaarkood ay ku noolaayeen oo aan lahayn waxbarasho ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor istaagay in haweenkan yaraantay wax ku bartaan. Caasho Dalmar Guure waa 54 jir ka mid ah haweenka waxbarashada hadda ka bilaabay dugsiga Alfa. 10 caruur ah ayay haysataa oo 6 ka mid ah ay dhigtaan dugsiyada sare iyo jaamacad. Caasho ayaa waxay sheegtay in ay barato maadada caafimaadka oo sida ay sheegtay dhibaato badan ku qabtay qof caruurta u dura marka ay xanuunsadaan. Waxa ay sheegtay in ay hore u garanaysay farta Soomaaliga.
Caafimaadka ayaan bartaa si aan uga faa'iideysto sida ilmahaygo kaleento, sida maxay ahayde waa eheladaydo kaleento, dadka muslimka walaalko markaas aydo kaleento aan hadhow uga faa'iideeyo. Maxay ahayde wixii markaas aad daawooyin ahoo markaas loo isticmaali karo, hadba xanuun ayaa iska jiro Soomaaliya, waa iska xanuunay, dhibaato badan tahay. Sidaas darteed caafimaadka inaan barto ayaan hamiyey. Waxaan bartaa Jimcada iyo Khamiista ayaan bartaa oon ka faa'iideystaa. Intaasna waa labadaas maalmoodna waa maalmaha ilmaha iskuulka iyo dugsiga iiga fasaxan yihiin. Maadaamaan nasiib iyo fursad u waayey inta aan yaraa, hadda anigoo sidan u weyn aan hadda hamiyey inaan wax barto, waxaa igu dhaliyey caafimaadka waa shay muhiim ah. Caafimaadka muhiimadii uu leeyahay darteeda ayaan wax u baranayaa oon rabaa inaan markaas ugu faa'iideysto mustaqbalka, intii markaasayda oo hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waana ku faraxsanahay in aan markaasayda aan maxay ahayd waxbarasho dib aan markaas anigoo qof weyn aan barto, waa farxad aad u weyn.
Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha 4 maado ayay qaadataa caasho, waxaana inta badan casharada dib guriga ugu bara caruurta ay dhashay. Waxay ka warrameysaa sida waxbarashada iyo shaqada guriga ay isugu qabato.
Shaqada guriga iyo waxbarashada waxaan iskugu keenaa maadaama Jimcihii Khamiis aan barto, Jimcihii Khamiisna ciyaalka ii fasaxan yihiin. Intaan maqanaho kale inta ciyaalkayga ayaa markaas ii sii maamulo oo wixii aan u baahanahay ama wixii shaqo ah aan u kala adeegsadaa, anigana sidaas aan waxbarashadayda ku wataa. Ku faraxsan anigoo faraxsanahay waxbarashadayda u tago u shaqo tago, anigoo faraxsanahay waxbarashadaydana ka imaado, waana arrin fiican saan isleeyahay.
Maryan Muxiidiin Cumar oo ka mid ah gabdhaha waxbartay, waxaana ay dumarka ku dhiirigelisaa inay waxbartaan si naftooda iyo tan caruurta ay dhaleen ay u anfacaan.
Ku dhiirigeliyaa because waxaa rabaa inay haweenka dhan ay waxbartaan, sababtoo ah hadday haweenka waxbartaan waa bulsho waxbaratay. Waan ku dhiirigeliyaa, waan jeclahay gabar kasta inay waxbarato, sidoo kale gabar kasta inay shaqaysato iyo gacanteeda wax ku soo saarato. Waan ku dhiirigeliyaa, waan jeclahay haweenka dhammaan inay hal fikir ay wada yeeshaan, wax ay bartaan, ay wax qabsadaan, si ay gurigooda, mustaqbalkooda, dadka dhammaan ay wax uga bedelaan. Khaan oo dhan waa iftiin, jahli oo dhan waxaa lagu tilmaamaa mugdi.
Maamulka iskuulka Alfa ayaa sheegay in daraasad ay ku sameeyeen ardayda iskuulka dhigata ay ku ogaadeen in heerka waxbarashada ay ku kala sarreeyaan ardayda waalidkood waxbartay iyo kuwa aan waxbaran. Taana ay keentay in waalidiinta qaar ay siiyaan waxbarasho dadka waaweyn oo lacag la'aan ah si sare loogu qaado heerka waxbarashada ardayda. Maamulaha iskuulka Alfa macalinka ayaa waxa uu sheegay in guulta si isku mid ah.
Alxamdulilah, barnaamijkiina waan ku guuleysanay haweenkaasoo ah kuwa waxbarasho waxbarashadoodii aanan fursad u helin yaraantoodii oo ka faa'iideystay markaasi barnaamijkii, iyagoo weliba hadda sida aan rajaynin inay tiradan ay kasii badan doonaan, ayna jiraan haween kale ee markaasi iyagana hadda isa soo qoraya amaba doonaya inay bartaan barnaamijkan caafimaadka ah amaba luuqadeena afka hooyo maadaama waxbarashada yaraantooda aysan fursad u helin. Lacag ah kama qaadno, maxaa yeelay waxaan ugu talagalnay in haweenka xaafadaha jooga ay ka faa'iidaystaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, annakaga dhigna si bilaash ah, maadaama aan sidan u wada ognahayba ay jirto xikmad markaasi oranaysa haweenay waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Waxaan ugu talagalnay markaasi in haweenka aqoonta aan ka soo dhisno si mustaqbalka dambe aayaha dambe ubadka ay dhali doonaan ay u noqdaan kuwa mustaqbal leh. Maxaa yeelay hooyada haddii aqoon leedahay, canuga guriga jooga wuxuu noqonayaa canugu la kontaroolayo, waxbarashadiisina la dabagalayo, canugu wuxuu soo qaatay waxa kalena kala ogyahay. Laakiin haddaysan hooyada waxba garanaynin, canugu intuu taariikhda iska soo qortay uu leeyahay aniga iskuulkan aaday cashar baan soo qaatay, marka insha allahu tacaala wax lacagna kama qaadno kamana qaadi doonno insha allah haduu la yiraahdo.
Xuseen Xasan dhaqane, V O A, Baladweyne.
waxaan dhegaystayaal ku sii saqaynaa gabagabadii idaacadda iyada saakii caalamka aan idiin soo qabta mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay.
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo maanta duurkii xaggiinna markay saacaddu tahay kowda iyo barka duurnimo. Inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.